Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 29 траўня.
Давай разбурым муры турмы. 5 гадоў таму затрымалі Сергея Ціханоўскага.
Тады ў 20-м я думала, што ўсё атрымаецца, бо я ведаю характар Сергея. Ён заўсёды дабіваўся мэты.
Беларусы 2025. Кім мы сталі і што нам пагражае? Гутарка з Александрам Мілінкевічам.
Я заклікаю да таго, каб не ўпадаць у істэрыю і паніку, а вельмі напружана думаць і ацэньваць факты і ні ў якім выпадку не пераходзіць на эмоцыі.
Амерыкан бой Павел Трыпуць. Як беларусы заваёўваюць Злучаныя Штаты з дапамогай гітар?
Ну, гэта такі выключны кейс нашых беларусаў, якія, канешне, вялікія малацы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Это галимая провокация. Где камера наша? Короче, сначала женщины прыгали на нас сами, вы видели.
29 траўня 2020 года на перадвыбарчым пікеце ў Гродні быў затрыманы беларускі блогер і актывіст Сергей Ціханоўскі.
Мужчына праводзіў перадвыбарчы пікет у падтрымку сваёй жонкі Святланы Ціханоўскай, якая вырашыла балатавацца ў прэзідэнты пасля таго, як самога Сергея не дапусцілі да ўдзелу ў выбарах.
Атмасфера на мітынгу была напружаная, але ў той жа час поўная надзеі. Каб падтрымаць Сергея Ціханоўскага і яго каманду, на плошчу ў цэнтры горада сабралося некалькі соцень чалавек.
Людзі стаялі ў чарзе, каб паставіць подпісы за вылучэнне Святланы Ціханоўскай. Нехта прыйшоў, каб проста паразмаўляць з блогерам на конт будучыні Беларусі.
Беларусаў не пужала, што на мітынгу прысутнічаюць людзі ў цывільным з камерамі, якія назіраюць за мерапрыемствам. Большасць прысутных вяла сябе спакойна, разумеючы важнасць моманту. Гэта быў не проста збор подпісаў, гэта была дэманстрацыя сваёй грамадзянскай пазіцыі.
У некі момант пачаліся правакацыі, у выніку якіх супрацоўнікі АМАП затрымалі Сергея Ціханоўскага.
Пойдзіце адсюль, я не хачу з вамі разгаварваць.
Шутить можно, на провокации не поддавайтесь.
Это... Такого уровня провокаторов еще не было.
Тянуть вот такая.
Такім чынам, за жаданне пабудаваць краіну для жыцця, актывіста адправілі за краты на 18 гадоў.
Гэта стала пачаткам таго, што пазней вырасла ў найбуйнейшы пратэст у гісторыі незалежнай Беларусі, у выніку якога тысячы чалавек апынуліся за кратамі.
Сёння, у пятую гадавіну затрымання Сергея Ціханоўскага, яго жонка і лідарка беларускіх дэм-сілаў Святлана Ціханоўская падзялілася асабістымі пачуццямі і думкамі пра лёс сваёй сям'і і сем'ю іншых беларусаў, што пацярпелі праз рэпрэсіі Лукашэнкі.
Палітык заклікае не забываць тых, хто знаходзіцца за кратамі, за праўду.
29 траўня 2020 году дзень, які раздзяліў жыццё маёй сям'і на да і пасля. Рэжым арыштаваў Сергея. Забраў у мяне мужа, у дзяцей бацьку, у маці сына. І сёння я хачу падзяліцца, як гэта, калі твайго самага блізкага чалавека няма побач. Калі ты не можаш падзяліцца з ім навінамі, думкамі, нават у лістах. Я хачу падзяліцца, бо праз гэта прайшлі і праходзяць тысячы сем'яў у Беларусі. Гэта боль, які не заканчваецца, але з якім я вучуся жыць кожны дзень на працягу 5 гадоў. Тады ў 20-м я думала, што ўсё атрымаецца, бо я ведаю характар Сергея. Ён заўсёды дабіваўся мэты. Заўсёды знаходзіў выхад і ніколі не здаваўся. Я хацела быць побач, падтрымаць яго барацьбу. І пасля затрымання адзінае, што я магла рабіць, гэта працягваць тое, што пачаў ён. Не даць згаснуць іскры, якую ён запаліў у людзях. І не падвесці ні яго, ні тых, хто паверыў у нас. Ужо тады я разумела, што будзе цяжка, але не ўяўляла наколькі. Жыць без яго голасу, не мець магчымасці параіцца, расказаць пра сумневы, паплакаць на яго плячы. Глядзець, як нашыя дзеці растуць без таты, ледзьве не палову свайго жыцця. Адчуваць адзіноту, нават калі вакол тысячы людзей. Перажываць за кожнага і кожную, хто стаў закладнікам рэжыму. Да гэтага нельга прывыкнуць. Але я навучылася ператвараць гэты боль у сілу, дзякуючы табе, Сергей, дзеля цябе. Я ведаю, што ты нязломны, і гэта наймацнейшая падтрымка для мяне. Я ведаю, што ты верыш у нас, беларусаў, у тое, што мы робім, і гэта матывуе не спыняцца. Бо мы ўсе памятаем, толькі разам мы зможам пабудаваць краіну для жыцця.
У 2020 годзе шмат хто з беларусаў падтрымаў Сергея Ціхановскага, бо ён адкрыта гаварыў пра тое, пра што многія баяліся сказаць у голас. Запісваючы відэа для YouTube-канала «Краіна для жыцця», ён ездзіў па гарадах і вёсках, размаўляў з простымі людзьмі, слухаў іх праблемы пра беспрацоўе, карупцыю, несправядлівасць у судах і бяспраўе.
Сергей Ціхановскі паказваў сапраўднае жыццё звычайных беларусаў, без цэнзуры і прыкрас. Для многіх ён стаў голасам народа ад чалавека з народу, які не баяўся ўлады і казаў праўду. Яго вера ў лепшую будучыню натхняла беларусаў і давала надзею на змены.
Я хачу, каб за Ціхановскага. Яго ўжо гродна арыштавалі. За што арыштавалі? З Мінска прывезлі бабу. Усё было пападзенана. Тут прыляцелі міліцыя.
Тот беспредел, что власть устроила позавчера с Тихановским, вот это меня сюда и привело.
Мы сюда пришли, чтобы поддержать Сергея Тихановского, который сейчас находится в находится под следствием по спровоцированному делу.
Звоните в милицию.
Забрал ключи.
Свободу! 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 Свободу!
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Беларусы 2025. Кім мы сталі і што нам пагражае? Гутарка з Александрам Мілінкевічам.
Я заклікаю да таго, каб не ўпадаць у істэрыю і паніку, а вельмі напружана думаць і ацэньваць факты і ні ў якім выпадку не пераходзіць на эмоцыі.
American Boy Павел Трыпуць. Як беларусы заваёўваюць ЗША з дапамогай гітар.
Ну, гэта такі выключны кейс нашых беларусаў, якія, канешне, вялікія малацы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Начальнік управлення спорту і турызму Мінскага аблвыканкама Яўген Булойчык можа змяніць Мікалая Шарснёва на пасадзе старшыні Беларускай федэрацыі футбола. Аднак змяненне кіраўніцтва павінна адбывацца праз выбары згодна са статутам. Калі працэдуру парушыць, УЕФА можа ўвесці санкцыі, уключаючы адхіленне зборнай і клубаў ад еўракубкаў. Бакі, каментуючы перастаноўку, не пацвярджаюць яе, але ж і не абвяргаюць. Беларусь прэтэндуе на правядзенне чэмпіянатаў свету FIFA U20 у 2027-2031 годах. Федэрацыя футболу адгукнулася на запыт FIFA і выказала гатоўнасць прыняць мужчынскія і жаночыя турніры. Рашэнне будзе прынятае пазней, раней FIFA і UEFA крытыкавалі беларускі футбол за палітызацыю. У 22-м годзе ў Беларусі забаранілі праводзіць міжнародныя матчы пра статус суагрэсара ў вайне Расіі супраць Украіны. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка працягвае перамагаць на Ролан-Гарос. Першая ракетка свету аказалася мацнейшай за Джил Тайхман са Швейцарыі ў 1-32 турніру 6-3-6-1. За праход далей па турніру серыі вялікага шлема беларуска паспрачаецца з пераможцай пары Дэніел Колінс Вольга Даніловіч. Лондонскі Челсі стаў пераможцам Лігі канферэнцыі, разграміўшы ў фінале іспанскі Бетіс з лікам 4-1. Матч прайшоў ва Ўроцлаве. Пасля перапынку англічане забілі 4 мячы і вырвалі перамогу. Гэта першы трафей лондонскага клуба пад кіраўніцтвам Энза Марэскі. Челсі – першы клуб, які выйграў усе 4 еўракубкі. У наступным сезоне каманда згуляе ў Лізе чэмпіёнаў. Вы слухалі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Напрыканцы мінулага тыдня ў Варшаве прайшла чацвёртая канферэнцыя беларусаў і беларусак свету. Важная падзея, якая аб'ядноўвае дыяспару, ініцыятывы і арганізацыі для супольнай працы, нетворкінгу і абмену досведам.
У мерапрыемстве паўдзельнічала больш за 200 актыўных беларусаў з 16 краін свету. Асноўнай мэтай сустрэчы было абмеркаванне стратэгіі дзеянняў на 2025 год, умацаванне супольнасці і вызначэнне прыярытэтаў у барацьбе за дэмакратычную Беларусь.
Удзельнікі канферэнцыі падпісалі платформу 2025, дакумент, які вызначае агульныя мэты і крокі дэмакратычных сіл на бліжэйшы год. Падчас канферэнцыі прайшлі панэльныя дыскусіі, прысвечаныя ключавым тэмам: стратэгія дэмакратычных сіл, падтрымцы палітвязняў еўрапейскай будучыні Беларусі і супрадзенню паглынанню краіны Расіяй.
Асобны бок быў прысвечаны культурнаму адраджэнню і захаванню беларускай ідэнтычнасці. Удзельнікі абмяркоўвалі, як грамадскія ініцыятывы могуць стаць рухавіком зменаў у Беларусі, а таксама пытанні адукацыі, медыя, моладзевых праектаў і жаночага лідарства.
Адным з удзельнікаў мерапрыемства стаў палітык і кіраўнік Вольнага беларускага універсітэта Александр Мілінкевіч, які падрабязна распавёў нам пра сэнс падобных сустрэч і тое, што адбываецца падчас іх.
Слухаем.
Я сапраўды прымаў удзел і актыўны і спрабую ніколі не прапускаць падобных імпрэзаў. І я не лічу, што беларусы могуць аб'яднацца, як тыя салдаты на вайну, кожны атрымаць карабін і пайшлі ваяваць пад там кіраўніцтвам генералаў. Усё ж такі мы прадстаўляем сабой супольнасць такую грамадскую, грамадзянскую супольнасць. І такія супольнасці працуюць гарызантальна. Там не будзе так, што прыказ Ціхановская аддала, Лухтушка падтрымал, і ўсе ведаюць, што рабіць. Гэта супраца індывідуальная, калектыўная, і яна фармуецца гарызантальна ў тым сэнсе, што кожны ў гэтай супольнасці можа знайсці сабе партнёраў, блізкіх, дальніх, па спецыяльнасцях, якімі займаецца дадзеная арганізацыя, ініцыятыва, або геаграфічна ў адным горадзе, ў адной краіне. І ў гэтым сэнсе так, она такая каардынуючая сустрэча і сустрэча знаёмстваў. Гэта вельмі важна. Добра, што была онлайн-сустрэча, таму што не ўсе могуць даехаць, хаця нават дорага. Вось у арганізатараў не было так многа грошай, каб забяспечыць усім і праезд, і гатэль. Это было на плечах саміх удзельнікаў. Але удзельнікаў было сапраўды шмат, і гэта найбольш цешыць. Дыскусіі былі па самых розных пытаннях. Я думаю, што вельмі слушна, што дыскусія галоўная, цэнтральная, распачалася з праблемы палітвязняў. Она дасюды будзе першай праблемай, галоўнай праблемай для ўсіх людзей, якія маюць эмпатыю, якія разумеюць сваю адказнасць. Але зноў жа мы павінны зразумець, што калі казаць пра палітвязняў, то ключык ад камер, дзе сядзяць людзі, а десяткі тысяч людзей прайшлі праз турму, і зараз больш за тысячу у нас палітвязняў, прызнаных міжнароднай супольнасцю, ключык гэты ўсё ж такі ў кішэні Лукашэнкі. І пытанне, калі мы хочам зразумець, а як вызваліць іх, ну пытанне вакол Лукашэнкі асноўным, таму што калі б ён хацеў, ён бы заўтра ўсіх вызваліў. Два разы ў гісторыі Беларусі дыктатарскай былі такія выпадкі ў 2008-2014 годах, калі Лукашэнка напалохаўся агрэсіі Пуціна ў Грузіі і Украіне. Але зараз ён, ну, яўна не хоча гэта рабіць. Ён спрабаваў трошачкі павыпускаць палітвязняў. Все падумалі, можа гэты працэс пачнецца, можа страх ўжо не такі ва ўладзе, але засадзіць зноў не менш зноў. А і па простай прычыне, я лічу, што мы ўсе разумеем, ён садзіць новых людзей, каб у краіне была атмасфера татальнага страха. Бо іншых інструментаў, іншых перспектыў для грамадзян Беларусі, якія знаходзяцца там, у нашай краіне, нема ва ўладзе. Ну і таму, калі мы разважалі, там і ўсе ўдзельнікі актыўны ўдзел прынялі. На першым месцы, безумоўна, стаіць пытанне салідарнасці з сем'ямі, салідарнасці з тымі, хто ў турме. Добра, што выступалі тыя людзі, што недаўна самі выйшлі з турмы. Добра, што выступалі праваабаронцы і тыя, што абараняюць палітвязняў. І я лічу, што гэта тэма павінна для нас быць тэмай номер адзін. Бо інакш мы ніколі не збудуем супольнасць, калі ў гэтай супольнасці няма салідарнасці. І прыклады іншых краін пра гэта сведчаць. Потым былі дыскусіі, па розных групах разбіліся удзельнікі. Это слушна, таму што часу немнога. Мы фактычна працавалі адзін дзень актыўна. І былі па групах. Я был у групе культуры і адукацыі. Мне гэта блізка, таму што я па паходжанню ўсё ж такі не палітык. там, ну, можа, грамадскі дзеяч, але ўсё ж такі я перш за ўсё выкладчык, і большая частка жыцця гэта ўніверсітэты у гародні ў іншых краінах. І я лічу, што нават у гэтых умовах, вельмі неспрыяльных, ну, ёсць у беларусаў праекты і ў грамадскіх арганізацыях, якія тут у Польшы ці ў Літве ці ў іншых краінах, ці на Беларусі таксама ёсць такія, можа, не столькі адукацыйныя ініцыятывы, колькі асветніцкія, але усе вельмі важныя. І мы гаварылі пра тое, на што варта зрабіць акцэнт, як мы можам супрацоўнічаць, як гэта зрабіць, як знайсці падтрымку гэтым праектам, бо што б мы не гаварылі, заўсёды трэба мець і фінансавае забеспячэнне. Ну, я думаю, што мне больш за ўсё спадабалася, што там адна з тэмаў на гэтай вот культурніцка-адукацыйнай пляцоўцы, там адна з тэмаў была імідж Беларусі. От, а які імідж у Беларусі? Ён пазітыўны, негатыўны? Якія яны самі для сябе ў сваіх вачах? Вось, у беларусаў там часта бываюць комплексы, што вось мы вот не дамагліся свабоды, незалежнасці еўрапейскага жаляху, іншыя дамагліся, а вось мы так, а мы сяк. Але шчыра кажучы, я вот такіх вот момантаў больш не адчул так значна, што людзі кажуць, што вось мы яшчэ не такі. Усе кажуць, не, мы роўныя з роўнымі, проста так склаўся лёс. І не самі мы адмаўляліся ад сваёй мовы, культуры, ад традыцый. Гэта заўсёды уздзеянне каланіяльнай палітыкі. І мы ведаем, што суседняя імперія заўсёды гэта рабіла. Але вельмі важна, што вот эта тэма іміджавая, яна была карыснай, хаця б у тым, што многія распавядалі, што вот зараз, калі ў замежжы беларусы працуюць, вучацца, пра іх вельмі добра гавораць. Гэта вельмі класна, таму што ў савецкія часы, вот, ну, і можа так настальгічна, калі ваенкаматы прыїжджалі з Савецкага Саюза афіцэры, каб набіраць сябе салдат, то перш за ўсё шукалі беларусаў. Беларусы былі вельмі папулярныя, бо абавязковыя, дысцыплінаваныя і так далей. Тое самае тут. Вот я кантачу з рэктарамі розных універсітэтаў, вельмі важных, выбітных, і мне кожны рэктар заўсёды кажа, лепшыя замежныя студэнты ў нас гэта беларусы. Яны добра вучацца, яны мэтанакіраваныя, да, нават у грамадскіх навуках, якія ў вас, ну, трохі дэфармаваныя, яны добра сябе паказваюць, яны абараняюць добрыя дыпломы, і ў іх ёсць жаданне вучыцца і вучыцца. Ну і вот такія вот тэмы абмяркоўваліся. Як вынік хачу сказаць, што пачуццё пліча, пачуццё адзінства, пачуццё, ну, нашай шматлікасці і нашай упэўненасці, што мы на правільным шляху, у сэнсе мы мусім рыхтаваць беларускае грамадства да пераменаў, яны наступяць. І гэта, ну, у тым ліку праз адукацыю, самасвядомасць.
Слухаючы Александра Мілінкевіча, можна падумаць, што канферэнцыя беларусаў і беларусак свету – гэта такое мерапрыемства, падчас якога кансалідаваныя беларусы распрацоўваюць кансалідаваную праграму працы за мяжой на карысць будучыні Беларусі. Але ці гучала крытыка падчас дыскусіі, што не задавальняе сёння стомленых за гады рэпрэсій людзей?
Працягваем слухаць нашага суразмоўніка Александра Мілінкевіча.
Былі нават жорсткія, ну, нават не зусім такія, не зусім разумныя крытыкі, жорсткія абвінавачвання, выклікі і так далі. Все гэта бывае, ну, таму што это все ж такі не войска, дзе ёсць каманда і выконваецца приказ, гэта супольнасць. І я, ну, заўсёды спрабую патлумачыць калегам, што нельга перакладаць, ну, вялікую адказнасць, абсалютную адказнасць за стан рэчаў, за развіццё нашай актыўнасці, нашай дзейнасці на карысць будучай Беларусі, як і там у краіне ў нашай, так і за мяжой, на лідараў. Лідары, канешне, несуць адказнасць, але гэта, ну, не тыя лідары, якія гэта супольнасць сабрала, і вось яны, давайце нам і план перамогі дайце, і дайце нам спосабы, як знішчыць дыктатуру, вот тут і адразу. Ведаеце, гэтыя лідары, ну, вот, і калі казаць пра Ціхановскую, яна мае легітымнасць, якой ніколі не меў ні адзін беларус, пачынае з незалежнасці. Ну, Лукашэнка часткова меў, таму што ён быў абраны на адносна справедлівых выбарах. Ціхановская на несправедлівых выбарах, але яна выйграла. І ніхто з нармальных людзей не сумніваецца ў гэтым. І ў яе ёсць вот эта легітымнасць і для нас, таму што большасць прагаласавала, і для ў тых кантактах за межам, якія яна са сваім офісам выдатна праводзіць. Таму перакладаваць на іх адказнасць поўную нельга, але пэўная адказнасць, канешне, ёсць. Я думаю, што вот тыя лідары, што зараз у нас на слыху, як і ў інтэрнэце, як і ў сустрэчах з кіраўнікамі іншых краінаў, гэтыя лідары перш за ўсё на сябе павінны ўзяць максімальную адказнасць за праграмы салідарнасці з палітвязнямі, як мы гаварылі гэта раз, за каардынацыю дзейнасці, дапамога ў тым, што шукаць партнёраў, супольныя праграмы рабіць так далей. Але адказнасць за дзейнасць кожнай ініцыятывы, конечно, яны не могуць это зрабіць. Таму, ну, просто гэта вельмі важна шанаваць адзін другога, і калі нават выказваць крытыку, яна павінна быць у формах прымальных для цывілізаваных людзей. Часта это бывае так, ведаеце, калі я слухаю на крыкі, там, дзе справаздача фінансавая, скажыце, куды вы гэта патрацілі? Вам далі грошы на нас, а вы нам эти грошы не даеце. Ну, так можа гаварыць толькі чалавек, які ўвогуле ў грамадзянскай супольнасці не працаваў і не ведае, што грамадская арганізацыя атрымлівае якія-то грошы, калі атрымлівае, калі заслужыла, яна атрымлівае на сваю дзейнасць, якая падрабязна распісана, за ўсё вядзе справаздачу. І ва ўмовах вайны, а мы ва ўмовах вайны, я лічу, што зараз ідзе сапраўдная вайна, можа яна не такая крывавая, як ва Ўкраіне, але гэта гібрыдная вайна, вайна на знішчэнне свядомасці беларусаў. Вось, і у умовах такой вайны, ну, сказаць, дайце нам усё, раскажыце, можа, яшчэ базу дадзеных даць. Просто гэта патрабаванне людзей, дылетантаў, якія не вельмі добра разумеюць, як працуюць грамадскія арганізацыі і дэмакратычных краінах, і ў краінах недэмакратычных, як мы. Просто вот не хапае гэтага цярпення часта. Але я думаю, што гэта пройдзе.
Ці абмяркоўвалі падчас канферэнцыі гісторыю знікнення экс-спікеркі каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай і што пра яе думае сам Александр Мілінкевіч?
Гэта надзвычайная сітуацыя. У гісторыі Беларусі былі выпадкі, калі знікалі людзі, і не толькі беларускай гісторыі, і ў іншых краінах камуністычных знікалі людзі, асабліва за мяжой. Усё гэта бывала. Мы не ведаем дакладна, што адбылося з Анжэлікай Мельнікавай. І я на пачатку насам цвёрда скажу, што мы маем права, калі абмяркоўваем, ну, калі мы прыстойныя людзі, калі ў нас ёсць годнасць, асабліва журналісты, мы павінны гаварыць толькі мовай фактаў. Нельга абвінавачваць адразу Анжэліку ў тых рэчах, якія не даказаны. Можа, яна будзе злачынцам, а можа, яна вельмі прыстойны чалавек і паводзіць сябе прыстойна. Можа, яе скралі, мы нават не ведаем, ці яна жывая. Можа быць самы горшы варыянт. І таму, калі чытаеш вот это абмеркаванне, гэта ўсё ж такі сведчыць, што ў многіх людзей проста не хапае вытрымкі, не хапае элементарнай культуры. Вот, і я ещё раз скажу это слово, прыстойнасці не хапае. Факты ёсць, абмяркоўваюцца, фактаў няма і так далей. Так нават з людзьмі, якія ідуць пад суд, мы іх не абмяркоўваем, пока суд не вырашыць узважанае дэмакратычнае рашэнне. Гэта ўступ такі вельмі важны. І я шчыра скажу, што чым больш часу праходзіць, тым больш у мяне на першым месцы становіцца версія трагічная. Я магу сказаць чаму. Вот глядзіце, мы абмяркоўваем многае рэчы, там сняла грошы, а можа не яна зняла грошы, можа пісталет да галавы прыставілі і сказалі пра лёс дзяцей, якімі яна мусіць таксама клапаціцца. Мы не знаем гэтага, але я б на месцы даследчыкаў, дзякуй Богу, што яны так старанна даследуюць сітуацыі, ідзе расследаванне, я б на месцы даследчыкаў звярнуў бы ўвагу на вельмі важнае, што фактычна не абмяркоўваецца. Я б абмяркоўваў. Лукашенко скаментаваў тое, што адбылося з Анжэлікай Мельнікавай. І ён сказаў такую фразу, якую варта браць пад увагу, калі мы хочам знаць яе лёс. Фраза была такая: «Яны ж там, маюць на ўвазе палякі і беларусы за мяжой, згубілі Мельнікаву, не могуць знайсці». І далей было слова ключавое: «Дык знайдзіце хаця б». І я заверяю вас, што знаю проста Лукашэнку даўно, знаю, і чым ён кіруецца, як ён гаворыць. Такую ж фразу ён гаварыў, калі знікаў Захарэнка і Ганчар. Таксама «паспрабуйце знайсці». Это был 99-й і 2000-й год. Таму трэба звернуць на гэтую слова, таму што калі ён так гаворыць, ён лічыць, што мы не можам заўтра сказаць, а вось мы знайшлі. І таму трэба вельмі сур'ёзна. Дай Боже, чтоб я памыляўся ў гэтай версіі. Я вельмі хачу, каб яна была жыва і здарова. Калі мы больш будзем ведаць, мы зможам абмеркаваць гэта глыбока. Гэта вельмі сумна, там, і гэта гісторыя са зняццём грошай, канешне. І я думаю, што апошняе скажу пра гэта, што калі мы абмяркоўваем сітуацыю з Мельнікавай, то мы павінны ведаць, что наши оппоненты, диктатура у Минску, Кремль, для их самое важное, коли яны дзейнічаюць супраць демократичной оппозиции, супраць будущего Беларуси, для них самое важное, первое, посварить нас усіх поміж собою, облить брудом, лепш за все, каб этим занимались мы сами. И вельми важно для их нагнать тотальный страх, про який уже говорил. В Украине он уже есть, и не хочет, как мы боялись. И глядите, частково это отбывается. Люди выходят в масках, все меньшей колькости на уличные акции. И это правильно, потому что я думаю про себе и про своих сваякоў там. Тому, коли мы разумеем, что хотела бы улада зрабіць, то я думаю, что мы будем больше узважанными, больше серьезными, больше отказными. Але сказать, что мы повинны, например, ну, кожному там забеспечить ахову, этого мы не зробим. И польская улада не сможет зрабіць. Просто я закликаю до того, как не упадать в истерию и панику, а вельми напруженно думать и оценивать факты и ни в яким выпадку не переходить на эмоции.
Мы слухали палітыка кіраўніка вольнага беларускага універсітэта Александра Мілінкевіча, які распавёў пра тое, як прайшла чацвёртая канферэнцыя беларусаў і беларусак свету. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
American Boy Павел Трыпуць, як беларусы заваёўваюць ЗША з дапамогай гітар.
Ну, гэта такі выключны кейс нашых беларусаў, якія, канешне, вялікія малацы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Кіану Рыўз у ролі Анёла. Кампанія Lionsgate прадставіла першы тызер камедыі «Good Fortune». Галоўныя ролі выконваюць Кіану Рыўз і Сет Роген. Прэм'ера адбудзецца 17 кастрычніка. Рэжысёрам выступіў комік Азіз Ансары, для яго гэта дэбют у паўнаметражным кіно. Фільм распавядае пра Анёла Габрыэля, які імкнецца даказаць бядняку, што грошы не гарантуюць шчасця. Але план ідзе не па сцэнарыі, пасля няўдачы Анёл губляе крылы. Трое маладых актораў, якія сыграюць галоўныя ролі ў новым серыяле пра Гарры Потара, атрымаюць ганарары, што могуць змяніць іх жыццё. Эксперты прагназуюць, што выплаты для новых Гарры, Герміёны і Рона будуць толькі расці з кожным сезонам, а вядома, што будучы серыял ад HBO будзе экранізаваць усе 7 кніг Джоан Роулінг. Паводле прадзюсара Ніка Эдэ, юныя акторы сарвалі джэкпот, бо, напрыклад, Дэніел Рэдкліф, які граў Гарры ў кінафраншызе, атрымаў 1 мільён фунтаў за першы фільм, а за два апошнія ўжо 50 мільёнаў. Каскадёрка Дэвін Лабела падала ў суд на актора Кевіна Костнера, абвінаваціўшы яго ў харасменце і сексуальнай дыскрымінацыі падчас здымак фільма «Гарызонты». Яна сцвярджае, што яе прымусілі ўдзельнічаць у сцэне згвалтавання, якой не было ў сцэнары, і без прысутнасці каардынатара інтымных сцэн. Лабела заявіла, што пасля гэтага страціла давер да кінаіндустрыі. Яна таксама лічыць, што сутыкнулася з помстай з боку Костнера. Яе не паклікалі на здымкі наступных частак фільма. Адвакат актора назваў прэтэнзіі беспадстаўнымі і спаслаўся на станоўчыя водгукі Лабелы падчас працы над фільмам. Хейлі Бібер прадае свой брэнд касметыкі Роуд за амаль 1 мільярд долараў. Пры гэтым яна застанецца галоўнай крэатыўнай дырэктаркай. Кіраўнік Elf Beauty, якая набыла брэнд, адзначыў, што ў Хейлі выдатнае пачуццё стылю і глыбокае разуменне сваёй аўдыторыі. Сама ж Бібер назвала здзелку шанцам распаўсюджваць інавацыйныя прадукты для большай колькасці людзей. Брэнд Роуд існуе з 22 года і стаў вядомым дзякуючы вірусным прадуктам у TikTok. Marvel і DC упершыню за 20 гадоў анансавалі сумесны комікс. Ён будзе прысвечаны Бэтмену і Дэдпулу, чые шляхі скрыжуюцца падчас місіі ў Готэм-Сіці. Праект будзе складацца з двух частак. Першую выдасць Marvel у верасні, другую DC у лістападзе. Над ім працуюць вядомыя сцэнарысты і мастакі з абедзвюх кампаній. Папярэдні кросовер Marvel і DC выходзіў у 2003-2004 годах. Ён быў прысвечаны Лізе справядлівасці і мсціўцам. Гэта былі навіны шоу Бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Два тыдні таму эфірам у студыі Еўрарадыё мы правялі тур па ЗША гітарыста гурта «Вольскі» і «Крампамбуля», заснавальніка і фронтмена гурта «Оптиміст Проджект» Паула Трыпуця.
І пакуль яго калегі рэпетавалі песні з праграмы, з якой «Крампамбуля» вяртаецца на сцэну, Павел даваў сольныя выступы ў Амерыцы. Кажуць, вельмі паспяховыя.
Што цікавага адбылося падчас гастролей і ці можна заманіць людзей на канцэрты гітарнай музыкі?
Падрабязней пра сваю музычную вандроўку і сустрэчы з амерыканскімі беларусамі распавядае сам Павел Трыпуць, з якім празмаўляў рэдактар эфіру Еўрарадыё Змейзер Лукашук.
Ну я ведаю, что прилетел ты, вось буквально кольки тут два дні тому жытлагам справіўся.
Ну не до конца, не до конца. Я ще трошки, ось уже другий день і не могу ввести в такое в нормальне розписання. Сьогодні, до речі, прочнувся ось о другой, або там о третій ночі.
Ну хоча я розумію, що ти хвалявався перед ефіром.
Конечно, сидів шитки целые записував теми про
що буду промовляти.
Докладно. На все вучив на пам'ять.
Ну а до речі, вів дзённікі під час своєї вандровки по США.
Ну як дзённікі? Этой дзённікі уже давно называются Instagram і сторіс в Інстаграмі. Так що, конечно, живёў. Было цікаво, шмат уражанняў, шмат новых знаёмстваў, шмат новых падзей, канцэрты. Ну, супер, конечно, всё в Інстаграмі там фіксаваў.
Павел, так. Давай трошечку вернемся для тих, хто не глядзеў наш з тобою папярэдні стрым, калі ты выпраўляўся у ЗША.
Так, давай.
Колькі гарадоў і з якой праграмай ты туды ехаў?
Так, у ЗША 4 гарады, у мене такі міні-тур атрымаўся, 4 гарады, Вашингтон, Бостон, Шарлот і Чикаго. Вось, со своєю програмою «Оптиміст Проджект», музику, якої ви можете послухати на лічбових пляцовках.
На Spotify, заходьте, слухайте.
І на YouTube, кліпи поглядзець і гэдак далей. Да, со своєю авторською програмою, але ж я летів, ну, в двух словах «Оптиміст Проджект», такі мой авторський проект, де виконується інструментальна музика, гітарна, такі ф'южн, фанк, рок, інструментальна. Ось, і, звісно ж, глядячи, ну, якби з того моменту, що танней було зараз їхати одному, то, звісно, я поїхав один і грав з бекінтреками. Тобто, це виглядало, як, ну, я грав свою програму з бекінтреками, поміж піснями щось там розповідав, відповідав на питання, то гэта быў такі канцэрт, творчая сустрэча. Вось, дарэчы, вельмі утульна, вельмі прыемна быў такі, не тое, што здзімлены, но прыемна было для мяне як бы цікавасць да такой музыкі, бо шчыра кажучы, паміж намі, шчыра кажучы, трошкі хваляваўся, было хваляванне, што інструментальная праграма, да, то бок не песні, як людзі будуць успрымаць, але усе як бы з вялікай цікавасцю ўсё ўспрымалася, ўсё класна і вельмі круто ўсё прайшло.
Ну, што я пярэдзіў фактычна маё пытанне, таму што мне сапраўды цікава, наколькі людзям было, ну, как бы нормально, ну и вогуле, что дивно цікавасць да инструментальной музыки. Я ніякім сэнсе приніжэння, тому что калі я, наприклад, перший раз там летел у ЗША, ну, другі, перший раз мы были разом с вами, там была іншая программа, а с презентацией книг, то нават организаторы казали, ну, мы застерагаемся, накольки все ж такі вот просто размовы там про книги, про национальную идею, и они будут цікавыя людям, и люди прийдуть. Люди пришли, а вот было такие, сапраўды, были такие перастярогі, что людям инструментальная музыка, гэта цікава. Одна справа там патанчыць под тры чарапахі там ці яшчэ пад што-небудзь, а іншая справа гітарная музыка.
Так, шчыра кажучы, вось я ж і казаў, я таксама засцерагаўся і як бы хваляваўся трохі на гэты конт. Але ж все было класно. По-перше, это были разные мероприятия. У Чикаго вось был классный концерт. Это, саправды, выглядало як сольный концерт у таким клубе. дзе я вёў сваю праграму, граў сваю музыку, і прыйшло шмат знаёмых музыкаў з Менску, з якімі мы разам гралі. І дзякуючы таму, што ўсе як бы там з'ехаліся нават, ну, трохі з іншых гарадоў там паблізу, так? Атрымалася зрабіць цэлы склад, і другое аддзяленне мы зрабілі такі класны джэм-сэйшн з бубнамі, з басам, з вакалам, все, ну, карацей, як старыя добрыя. Вось, так што гэта быў сапраўды такі круты канцэрт, і было вельмі, вельмі класна. А на наступных... На іншых канцэртах выглядала трохі па-іншаму, бо, напрыклад, у Бостане гэта была такая падзея беларуская, якая штогод адбываецца, і штогод яны запрашаюць кагосьці артыстаў, напэўна, у мінулым годзе Лейбонік там прыязджаў, да них іграў. Ось зараз запрасілі мяне, і гэта больш выглядае як такі open-air, беларускі open-air, там збіраюцца беларусы з дзецьмі, з сем'ямі, гатуюць дранікі, зразумела, зумела, на нашу беларускія там патравы ежу. І мы і таксама я іграў з сваю праграму, і там было шмат пытанняў цікавых. Там мы шмат размаўлялі, шмат пыталіся пра ўвогуле, як тут, ну, усе зразумеюць, што тут як бы у Польшчы Варшава культурная сталіца Беларусі зараз, так? Што такая музычная, напрыклад, і культурніцкая все здесь як бы менавіта беларускае больш такое жывое, да, больш такое движушнае, скажем так. І ўсе, канешне ж, цікавіліся, як там, як канцэрты, як туры, як тут увогуле жыццё, як тут музычнае ў сэнсе. Было ўсім цікава. І мне са свайго боку было цікава, як там жывуць беларусы, як чым яны жывуць, як там разам камунікуюць адзін з адным. Вось, так што атрымалася вельмі, вельмі такая утульная атмасфера. У Вашынгтоне было прыкладна тое самае, а вось у Шарлаце быў такі вельмі лампавы, маленькі такі, можна сказаць, кватэрнік, там каля не шмат, там каля 30 чалавек было. Вось, але ўсё было так утульна і класна, і таксама шмат размоваў, шмат цікавых пытанняў. Была прямая трансляцыя майго выступу, то бок людзі таксама там штосьці там пыталіся, размаўлялі. І яшчэ граў са мной гурт мясцовых беларусаў, кавер-бэнд, яны ігралі свой матэрыял. Вось, ну і мы разам так штосьці там, ну, таксама паджымавалі, можна сказаць, так паімправізавалі, паджымавалі, было вельмі цёпла, утульна і вельмі, вельмі цікава. Вось.
Працягваем слухаць размову з музыкам Паўлам Трыпуцем, які распавядае пра тое, як беларусы з дапамогай гітар заваёўваюць Злучаныя Штаты.
Ну, в прынцыпе, я і чакаў, што, да прыкладу, у тым же самым Чыкага ці ў Бостане прыйдзе шмат беларусаў, будзе вялікая цікавасць. Ну, Вашынгтон гэта таксама, ёсць пэўныя такія інфармацыя, там звесткі, досвід ужо, што таксама беларусы такія актыўныя досыць. А Шарлат, вот некім здаецца мне, раней па-за межамі розных маршрутаў нашых гастралёраў беларускіх у штаты быў. Як там, як ўвогуле, раскажы пра...
Так, усё так і выглядае. То бок у Шарлаце невялікая дыаспара беларусаў, там не так шмат, зразумела, як в Чыкага альбо в Вашынгтоне беларусаў, але ж усё-такі яны таксама актыўныя. І увогуле, як было, з мяне запрасіў спачатку ў Бостон, пачалося з канцэрту ўсё в Бостоне. У мяне ёсць вучань у маёй школе Оптиміст Гітар Студіо.
Хто хоча навучыцца іграць на гітары, калі ласка, Оптиміст Гітар Студіо, якую заснаваў і у якой працуе, кіруе Павел Трыпуць, вам дапаможа гэта зрабіць.
Менавіта так, дакладна. І вось, і вучань, з якім мы ўжо так сябруем, ён займаецца ў мяне ўжо больш за паўтары гады, прапанаваў мне як бы вось выступ у Бостане спачатку, і потым, як ужо там дайшло дзела, справа дайшла да квіткоў, ўжо як бы, ну, пайшла справа, так, ён гэту інфу закінуў у некі такі агульны чат там арганізатараў, беларусаў у Амерыкі, ракетами и так далее. И еще три города откликнулись, захотели так само, как я приехал. Один из них именно Шарлотт. Там есть такая организаторка, девчина Саша. Ну, вот, не ведаю, она меня запросила. И в вогуле с Шарлоттом отрымалась такая цікавая история, что аккурат там живе моя давнешняя сябровка, с якой мы не бачилися, ну, с часов, напевно, школы еще, лицея моего, там, ну, то бок, готов, не ведаю, там, больше за 20, так? И она убачила, ну, рекламу, и знайшла мене в Інстаграмі, написала мені, запросила до себе додому, а у яє яє муж, і он, у яго є ліцензія пілота. І супер, ми там політали, на, він мене покатав вокруг Шарлотта на самоліті, на Цесні, на таким 4 місця там є.
Мы ну покатались. Вот я бачу гэтыя здымачкі твои в Инстаграме. Но... паруліць даў?
Даў, так вось як чаму... Так было страшно, высота 10-600 метров, мы летим над самим городом, над Шарлоттом, и он каже, ну все, тримай. Ну не, як я там просто лететь, ну справился там, выше и ниже, и там треба ж тримать постоянно прикладную одну и ту же высоту, и сочить за высотой и за скоростью, так, как... Бо он каже, так, ну если зараз до 50 скорость покинешь, то мы просто упадем. Я чакаю, то роби сам что-нибудь. Але ж потом, коли он попросил поворочивать, и это, ну, такий крен, и это так страшно, еще турбулентность там, что с этой трассе. Вау, карацей, так с першага разу не возьмеш. Но я хвілінкі три, напевно, сам штосьці там летів.
Ти ж гітарист, у тебе ж руки повинні бути напрацаваны.
Больш того, у мене батька льотчик. У мене батька льотчик, і он у Білорусі мене катав на это саме в Щучині, там на аэродромі, на планері на своєму, і на своїх таких легких самолетах, двухмісних і так далі. Вось, так что, в принципе, там штосьці уяўленне об гэтым у сім'я трошки так маю, трошки меў. А то все равно было цікаво, конечно.
Давай вернемся до Чикаго. Мені трохи здзівіло. Нет, тое, что там шмат беларусаў, мы с тобой яшчэ калі то, в 22-м годзе даведаліся, калі там былі концерты гурта Вольскі і Джей Морс. Але ось ты кажеш, что там шмат менавіта і беларускіх музыкаў. Угу. Сапраўды вот это тыя людзі, якія вот...
Ну, ведаеш, у Амерыкі трошкі все выглядае па-іншаму. Па-першае, гэта вельмі цяжкая такая краіна, як... Краіна, дзе парог входа, як бы, в нармальнае жыццё значна больш высокі, чым, напрыклад, у Польшчы, так? То бок, там значна цяжэй знайсці сябе і гэтак далей. Музыкі, так, з якімі мы ігралі, там, Бубнач, Дзіма Бранавіцкі, Юра Віленчык, гітарыст, і увогуле арганізаваў гэта ўсё... продюсер Вова Кубышкін. Він так само там живуть і живе. І ще я так познайомився там.
Кубышкін не забувається ще на продюсування музики за своїм бізнесом.
Ну, ось. Я так, до чого я веду, бо шмат, коли ти про гэта питаєш, то ну, усе яны зрозуміло займаються неким там бізнесом, своїми такими справами, бо просто так приїхати з гітарою на вокзал там у Чикаго и сказать здрасте, я добро играю, наврать себе, что все отрывается. Да, и я еще выпадково там познайомился с еще одним музыком, белорусом, який там уже шмат живе, нам так само такая история, не хапала басиста до полного склада, да, как поджимовать, поиграть. И вот там знайшовся гитарист, який хотел прийти на концерт и со мной познайомиться. І ён так випадково просто сказав, мені там, калі хочеш, можеш у мене гітару взяти, у мене є такі, є ще й басуха, я думаю, о, ёсць басуха. Давай.
Значыцца, можаш на басу.
Значыцца, можаш, да. Калі ёсць, ну, значыцца, ўсё. І ён так, не-не-не, я там ну, кепска іграю, кажу, нармальна, ўсё будзе, ўсё клас. Галоўна проста будзь.
Калі на джэме ўжо не трэба быць віртуозам, да? Лупек умееш.
Да, карацей, так выпадкова ўсё атрымалася.
Вось, дарэчы, з гэтай нагоды вот акурат такі падвод гэтае твае как бы гуртаванне беларусаў раптоўнае і нечаканае для таго, каб выступіць разам. Пытанне ад нашага гледача піша: чаму няма сапраўднай агульнай пляцоўкі ўсіх нашых музыкаў у выгнанні? Няўжо ў іх прысутнічае раздрай? Ну, я не ведаю, што маецца на ўвазе пад сапраўднай агульнай пляцоўкай усіх нашых музыкаў, але раздрай. Ось у беларускіх музыкаў у выгнанні, у эміграцыі ёсць раздрай?
Слухайце, ну, на конт пляцоўкі, па-першае, гэта не да мяне пытанне, але ж я памятаю там, што то ли Нікіта Мілказёраў рэкламаваў, то ли што, ёсць ж некая пляцоўка, там беларускія падзеі, штосьці такое, беларускія імпрэзы альбо падзеі, там то ли ў Европе, то ли паўсе, я магу памыляцца, але ж некая пляцоўка такая ёсць, прынамсі на кіру.
Ну, ты маеш на увазе, дзе можна паглядзець інфармацыю.
Да, пляцоўка, дзе можна даведацца, якая там.
Ну, гэта можна і праз, скажам так, свае, праз вось гэтую платформу.
Да, 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 вось платформы такія, ну, я менавіта аб гэтым кажу. А раздрай, у сэнсе раздрай, я не ведаю, не сказаў бы, што тут ёсць некі раздрай. Ну, прынамсі, в маім акружэнні ўсе...
Ну, умоўна кажучы, што музыкі гурта «Вольскі» не выйдуць на адну сцэну разам з музыкамі гурта «Крамбамбуля».
Гэта добра, маладзец. Добра. Ну, прыйдзецца ім.
Ну, ім таладна прыйдзецца. Ну, я так жартоўна, але там, ну, возьмем іншыя там.
Не, канешне, нема такога. Ўсё нармальна, ўсе мы сябруем, шануем адно аднаго, ходзім адзін да аднаго на канцэрты, прыходзім, падтрымліваем, не ведаю. Я не ведаю ніякіх такіх кейсаў, што там дзесьці некі раздрай там і гэтак далей. Не, гэтага не сказаў бы. Наадварот, такая беларуская, як бы, беларуская музыка, яна трошкі зараз інтэгруецца, яна не толькі сядзіць у собственным такім акварыуме, да, што то толькі беларусы з беларусамі і так далей. Шмат беларускіх музыкаў граюць з польскімі там музыкамі, робяць некія калабы разам, так? І граюць у гуртах, дзе ёсць там палова музыкаў беларусы, палова палякі і так далей. І, дарэчы, беларускія музыкі вельмі, ну, як бы, можна сказаць, карыстаюцца такой добрым, як бы, мненнем о сабе, да, то бок авторитетам, бо як бы, ну, добры ўзровень. Дарэчы, в Optimist Project я таксама рабіў калабу з польскімі музыкамі, са знаным басістам Войтак Пеліховскі, можна паглядзець на Ютубе наш кліп. Вось крайні трэк, які я запісываў, гэта ўжо ў калабе з польскімі музыкамі. Так што не, наадварот, як бы нема такога раздрая, я такога не бачу.
Той, ну от, с аднаго боку ты кажаш пра добры ўзровень беларускіх музыкаў, з другого боку, ну, да прыкладу, і нават кажаш пра от такія калабы там з музыкамі, і это сапраўды так, тут можна прывесці і той же самы «Крамбамбулю», дзе, наколькі я ведаю, будзе адзін вот духавік, да, тое ж самае і з Ірдарадам, тое ж самае і з не з Дымнай Лотвай, а з іх і другім праектам, там таксама, наколькі я ведаю, там паляк грае бубначом. Ну, а вот уваход, выхад і магчымасці прарвацца, скажам, на амерыканскі рынак, вот як ты ацэньваеш, пабыўшы там?
Ведаеш, што там акурат, вось я не заўважыў, бо ведаеш, зараз, вось другі раз я быў у Станах, і Я быў як бы абсалютна в такой беларускай дыаспары, беларускай тусоўкі, то есть менавіта, то бок там вельмі вялікая краіна і залежыць, што ты маеш на ўвазе, калі сярод беларускага камьюніці, да, выйсці там на некі ўзровень, гэта адно. А калі ты маеш на ўвазе прарвацца там на амерыканскі рынак, прям на амерыканскі, там, я ведаю, Леди Гага, там, Бруно Марс, то, ну, гэта, я думаю, што гэта зусім некая такая гісторыя.
То, ну, зараз можна по-рознаму ставіцца там да таго, што робіць тыя ж самыя Молчат дома, но ў іх жа атрымалася.
Атрымалася, і да, атрымалася, яны вялікія малацы, і ну, бачыш, гэта зноў такі, у них, напэўна ж, не атрымалася праз амерыканскі рынак. Яны ж, ну, атрымалася праз класнае праслухоўванне на Spotify, на пляцоўках, да, мільённікі там, як вірусныя там песні в тіктоках там і гэтак далей. То есть яны папулярнасць менавіта не праз амерыканскі, мне падаецца. Я магу памыляцца, канешне, але ж не так, што праз амерыканскі. Зараз яны на амерыканскім рынке, як і на другіх рынках так самая популярная, але ж, ну, гэта такі выключны кейс нашых беларусаў, якія, канешне, вялікія малацы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. «Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.